ek is regtig ek ervaar net die Here so dat ek eintlik nie eens voel om te preek nie. Maar wat ek met julle moet deel is so swaar op my hart hierdie hele week nou al. En dit is bietjie 'n anderste woord. Ek weet ek sê dit baie keer, ek is maar anderste mens, so baie van wat ek doen en sê is maar bietjie anders. Maar ek het sekere persoonlike reëls wat ek vir myself in plek gestel het, wat ek nie altyd oor praat nie, want ek, as ek ou die regte ding doen, voel ek mense hoef nie altyd verstaan, dis nie nodig vir hulle om te verstaan hoekom jy die regte ding doen nie. Maar een van daai reëls vir my is, kyk, ek het self baie vrae, ek probeer nooit voorgee dat ek iemand is wat alles weet nie, wat alles verstaan nie. Maar ek sê altyd, wanneer ek woord deel met mense, dan praat ek nie oor die dinge wat ek vra het nie. Ek praat oor dit wat ek wel weet, dit waaroor ek seker is. En ek wil daai reël bietjie breek vir oggend, want ek wil my hart met julle deel. En dit gaan oor 'n vraag wat ek nou al najaag, waarvoor ek 'n antwoord soek, van dat ek 'n student was. So ek weet ek lyk dit dalk nie, maar dit is nou al meer as 10 jaar terug. En dit lê swaar op my hart, want ek wou oorspronklik met julle gepraat het oor ons visie en ons planne vir die jaar en wat ons wil doen, en ek is so opgewonde vir hierdie jaar wat voorlê. Ons het dit nou al gedeel met 'n paar mense, maar ons, as ou kyk in die Joodse kalender, is hierdie 'n jubeljaar. Nou in die Ou Testamentiese tyd was die jubeljaar 'n jaar van rus. Het nie die lande gesaai nie, so dit beteken nou nie, jy moet nie gaan werk nie, dit is in die Ou Testament, nie vandag nie, maar hulle het nie die lande gesaai nie, hulle moes die Here vertrou om 'n dubbel oes te hê, so dat hulle die jubeljaar kan rus. Skulde is vergewe, slawe is vrygelaat, dit was 'n tyd van losmaking en dit was 'n tyd van feesviering, en volgens die Joodse kalender is hierdie 'n jubeljaar. So ek is so opgewonde vir die jaar wat voorlê en vir wat die Here op ons harte gesit het, en soos wat ek met mense kuier en gesels, wat vir my die lekkerste ding is, dit lyk nie asof ek die enigste ou is wat so voel nie. Daar's baie mense wat opgewonde is, daar's baie mense wat dieselfde ervaar, en soos wat ek voorberei het en met julle wou deel oor die jaar, toe kom hierdie vraag wat by my bly nou al hierdie jare op, en Ek wil dit net met julle deel, maar ek wil net bietjie van my storie vertel dat julle verstaan. So, weet dat wat ek nou gaan sê is in geen manier oordeel nie. Dis my perspektief, dit is die pad wat ek gestap het. Dis waar ek vandaan kom. As 'n ou kyk in die geskiedenis van die kerk, en ek praat van die laaste 2000 jaar, nie die laaste 20 nie, dan sien 'n ou hoe die Here verandering bring in oor die aarde in golwe. As 'n ou nou gaan kyk na kerkgeskiedenis, dan daar sal 'n tydperk van duisternis wees waar die mense wegbeweeg van God af, en dan sal die Here beweeg onder mense, hy sal hulle harte weer lewendig maak, daar sal herlewing wees, mense sal tot bekering kom, sy woord sal verder versprei as wat dit voorheen het. Maar dan sien 'n ou so 20, 30, 40 jaar later, dan is dieselfde probleem weer daar. Daar is weer 'n plek waar mense se fokus nie altyd op God is nie. Dis baie keer op die dinge van God, maar nie op God nie. 'n voorbeeld vir my is, ek het al bietjie gepraat oor D.L. Moody, ek weet nie of jy al gehoor het van D.L. Moody nie, maar hy was 'n groot evangelis hier in die 1800s. Hy het, hulle glo in sy tydperk het hy so 1 miljoen mense na die Here toe gelei. Die een dag het hy 'n diens gehad by 'n plek, en daar was so 'n honger vir God, dat toe D.L. Moody nou kom by die kerk om die diens te begin, toe is die kerk al oorlopend vol, en daar's 'n skare buite waarvoor daar nie plek is in die kerk nie. En hy besef toe, daar's meer mense buite die kerk as in die kerk, so hy klim op die koets se dak, dit was voor haar karre was, en hy begin preek. 'n Magtige man wat groot verandering gesien het. Maar in die tyd wat sy bediening begin het, was die kerk besig om ernstig af te gaan. Mense het nie meer belang gestel aan God nie, mense het nie meer belang gestel aan die dinge van God nie, en dit was vir kerke moeilik om hulle self te onderhou, om hulle deure oop te hou, en 'n manier hoe hulle fondse ingesamel het daai tyd, is jy het jou stoel gehuur. Dit was nou in die tyd van daai lang houtbanke. Ek weet baie kerke het dit nog steeds, so jy het jou houtbank gehuur. En nou wat gebeur? Die ouens met geld in die kerk kry die beste seats in die huis, want hulle het die meeste geld, so hulle kan die duurste seats bekostig. Maar nou D.L. Moody was 'n baie goeie verkoopsman gewees, so hy het ook redelik geld gehad, so hy het die beste seats gehuur en dan het hy uitgegaan en het gekyk hoe vol kan hy dit maak. Deur mense wat hy na die Here toe lei. So, maar julle hoor my hart, dit was, die Here het 'n groot verandering gebring in sy tyd, maar voor daai verandering was dit vooraf 'n tyd waar mense wegbeweeg het van God af, waar mense hom nie gesoek het nie. En in die tyd wat ek in die bediening ingekom het, het ek 'n baie snaakse ding ervaar. Net om 'n voorbeeld te gee, die wat nou lank 'n pad met die AGS stap, sal nou weet, wie ken van Maranatha Park? Wie het al gehoor van Maranatha Park? Wie het besonderse ervaringe gehad in Maranatha Park? Dit is waar my pa die gawe van spreek in tale ervaar het. Hulle het 'n kamer gehad waar daar 24 uur net gebid is vir mense om gedoop te word met die Heilige Gees. Daar het soveel wonderwerke en dinge daar plaasgevind. En, maar ek, wat Cassie is, was nooit daar nie. Ten die tyd wat ek hier op aarde was, was Maranatha Park verkoop. So ek ken die stories. Ek het dit nie gesien nie. En soos wat ek nou, toe ek tot bekering gekom het, en ek begin nou 'n bietjie meer leer van dinge, en ek begin 'n pad stap met die Here, besef ek dat, ek dink die meerderheid van my generasie, se verhouding met die Here is, tot 'n mate so, wat ons ken die wondere van God deur stories. Nou, ek het wonderwerke gesien, ek het al gesien hoe is mense gedoop, en hoe hulle gawes ontvang, ek is gesien hoe mense genees is, ek is al gesien hoe duivels uitgedryf is, die bonatuurlike ding is nie iets waar ek wonder nie, maar as ek praat met die wat voor my gekom het, ken ek soos bietjie daarvan. Die meerderheid wat ek ken is stories. En ek het agtergekom, hierdie is die vierde gemeente waar ek bedien op die leierskap, dit is die tweede gemeente wat ek lei, en Ek kan dit nie glo nie, maar ek is die 1 Februarie, as ek 9 jaar in die voltydse bediening, en in my maand is ek 5 jaar presiderende pastoor al so. Ek glo ek is nog in die begin van die journey, maar ek glo daar is nog meer wat vir my voor lê as wat agter my is. As die Here my spaar, dan, en as, ou weet nie altyd hoe die Here dinge werk nie, maar as ons werk, meeste mense tree af rondom 65, as ou daarop werk en die Here spaar my, het ek so 32 jaar oor. Ek hoop so, ons sal sien wat gebeur. Maar heel van die begin van my bediening af, het ek 'n ding begin optel, vooral by mense wat nou al 'n lang pad met die kerk stap, wat my hart breek. En ek het dit ervaar in elke gemeente waar ek was, ek het dit ervaar met mense met wie ek gepraat het, wat in gemeentes was, waar ek nog nooit was nie, wat dieselfde ervaring het. En dit is dat, vir die wat nou al 'n baie lang pad gestap het met die kerk, is die ervaring en die gevoel met kerk nie mooi nie. Die meerderheid waarmee ek nou al gepraat het, as hulle terugdink oor die verlede, is hulle baie meer opgewonde oor wat gebeur het, as wat gebeur. As julle my hart hoor, die Here het magtig beweeg. Maar ons het nie daai verwagting dat dit nou so is nie. Ons het groot dinge gesien, maar ons sien dit nie nou nie. En ek het soveel respek vir die wat voor my gekom het, want ek weet, ek staan op die skouers van gelowiges wat nie maklike paaie gestap het nie. Maar ek kan onthou toe ek in my praktiese jaar was, het ek gaan huisbesoek doen, een keer saam met die pastoor, wat my mentor was, en ons gaan kuier by hierdie gesin nou, die tannie was elke sonderdag in die kerk, die oom was nooit in die kerk nie, nou 9 uit die 10 keer, as dit die geval is, dan dien die oom nie die Here nie, hy wil nie God ken nie, dit is hoekom hy in die kerk toe kom nie, maar hierdie was nou daai geval, die 10de geval, wat het die oom baie lief was vir die Here, en hy hy vertel ons sy storie en hy sê hulle was eers in 'n ander gedorp gebly en daar het hy fisies die kerk help bou in die sin van hy het nie net finansieel bygedra nie, hy het bakstene op sement gesit, hy het die gemeente waarin hulle behoort het 'n privaat skool gehardloop, hy was prinsipaal van die privaat skool gewees, hy was deel van die leierskap, hy het soveel ingesit, hy het sy lewe toegewy aan die Here in daardie gemeente. En toe hy nou kom by die punt wat hy aftree en hulle verhuis na 'n ander dorp toe, toe sê vir sy vrou, hy het nou genoeg gehad van kerk, hy is nou moeg, hy wil nou rus, hy wil nou nie meer kerk toe gaan nie. En in die tyd, kyk as jy student is, dan maak ou mos die fout wat jy dink jy weet, baie dinge. So in die tyd, moet ek eerlik wees, het ek hom geoordeel, want ek het gedink, nee, maar hoekom gaan jy nou kerk toe? Jy gaan ons nou nie vir die mense of vir al die dinge nie, jy gaan ons vir die Here, die kerk gaan ons vir die Here, so hoekom, maar ek het nou nie gesê nie, gelukkig nie. Maar soos die pad wat ek gestap het en wat ek met meer mense te doen gehad het en wat ek agterkom, hierdie gevoel is 'n algemene gevoel, het ek besef dat vir al die vorige generasie het soveel gegee van hulle self en is geleer om nie te ontvang nie. Dis amper asof jy 'n verhouding met die Here gebou het apart van die kerk, want as ek nou by die kerk is, dan moet ons nou hierdie probleme uitsorteer, as daar 'n krisis is, ek moet help met hierdie krisis, as ek nodig is, moet ek opstaan, ek moet daar wees vir daai persoon, maar as ek 'n krisis het, ek sal dit uitsort, moenie worry nie. Ek sal huil op my eie by die huis, ek huil nie hier nie. Julle hoor my? Ek dink ek praat met die verkeerde mense vandag, want ek moet sê, ek het ander ervaringe hier, as wat ek by ander gemeentes gehad het, maar baie keer, dan dis asof mense van alle gemeente, wat nou al 'n paar dekades oud is, dat mense ewe skielik net 'n punt bereik, wat ek nie meer opgewonde of lus is, vir die gemeente nie. Ek nie my rug gedraai op God nie, ek dien die Here, ek praat met hom, ek lees my Bybel, maar ek sien nie kans vir die ouens wat hier sit op 'n Sondag nie. Ek sien nie kans vir die drama nie, ek sien nie kans vir die moeilikheid nie. Dit breek my hart, dat ek nou al met soveel mense gepraat het in privaat, wat sê, ons sal so graag uithelp, maar asseblief moet my nie deel van 'n span of iets maak. Nie oor iets wat hier gebeur het noodwendig nie, maar oor goed wat hulle deur is, oor goed wat aan hulle gedoen is, oor goed wat mense van hulle gesê het. Daar was 'n tyd gewees wat as jy 'n probleem of 'n krisis gehad het, is daar gesê, asseblief gaan kerk toe, dis mooi mense. Maar is nou asof ons in 'n tyd leef, waar as die mense 'n positiewe ding oor 'n kerk sê, dan sal hulle sê, gaan soen toe, jy sal veilig wees daar. Ons het so 'n lang lys van plekke waar ons hulp sal soek, voor ons kom by ons eie geestelike boeties en sissies. En dis nie iets wat ek kritiseer nie, dis ek verstaan dit. Ek kan onthou die eerste keer wat daar nou 'n ernstige storie oor my rondgeloop het in die kerk, was, ek en Lisa was, ek dink ons was verloof al. Ons was verloof gewees, maar ons was nog nie getroud nie. En toe sal nou is ek besig met my, ons was nog nie verloof gewees nie, want ek was nog besig met my prakties. Ons het nog net uitgegaan, ek het geweet ek gaan met haar trou, maar in daardie tydperk, ek het gewerk by die kerk, en my ouers is daai tyd ook uit mekaar uit, so ek het by my pa gebly, en ek het nie my eie voertuig gehad nie, maar, nee, excuse, ek mors nou my eie story op, dit was na my prakties, ons was al verloof gewees. So, na ek my prakties voltooi is, en ek georden is, was daai jaar wat ek werkloos was. En oorals werk gesoek, en ek kon ek net nie werk gekry het nie, en elke keer as 'n beroep my kant toe gekom het, het ek gevoel, dis nie wat die Here nou wil hê nie, so dan het ek nee gesê met die gedagte, nee, volgende week is my probleem opgelos, maar toe werk het nou nie heeltemal so uit nie, en die storie wat toe rondgeloop het is, ek is nou 'n geordende pastoor, maar ek is nie getroud nie, ek is verloof, en ons bly saam. Dis nou die hele ding deur die kerk. Nou, dis 'n ernstige ding. Vir my, as ek die pastoor van die gemeente was, so ek presies opgetree het soos wat hy opgetree het, en dit is, hy het gekom, hy het gevra, oor die, dit is wat ek hoor, is dit so, sê ek nie, ek kan sien hoekom mense dit so dink, want ek het by my pa gebly, maar die plek waar Lisa gebly het op daai stadium was nie so veilig gewees nie, so dan ry ek met haar kar tot by my pa, dan slaap ek daar, dan ry ek na haar plek toe, dan eet ons gou ontbyt saam en sy het 'n werk gehad daai tyd, dan ry sy werk toe, dan bly ek by die plek, dan kom sy nou terug, ons is elke liewe aand by die kerk, gaan ons kerk toe, dan kom ons terug, dan ry ek nou weer na my pa se huis toe. So, ek kan verstaan hoekom mense gedink het, ons het saam gebly, maar ons het nie. Maar wat vir my sleg was toe, is, dis mense vir wie ek groot geword het, dis mense wat my ken vandat ek 3 is, wat nie een na my toe gekom het en gesê het, hoorie, hierdie ding, as jy saam bly, dit kan vir jou moeilikheid maak, is dit reg? Nie een nie. Teen die tyd waar die pastoor uitgevind het, het almal dit gedink, die hele gemeente. So ek is daai goeders deur, so ek verstaan hoekom ons nie altyd mekaar vertrou nie. En ek verstaan die seer wat mense baie keer dra rondom kerk, en wat vir my so hartseer is ek sien hoe daardie seer veroorsaak dat ons gaan tot op 'n punt en ons groei tot op 'n punt en ons stop. En dit wat ons nou ervaar en dit wat ek sien in mense se lewens is nie nuut nie. Dit gaan al so in die kerk vir 2000 jaar. En ek glo dit gaan so in die kerk vir 2000 jaar vir een rede en een rede alleen. Ons het nog nie geleer hoe om in liefde te oorhandig wat die Here op ons harte gesit het nie. En ons het nog nie geleer om in liefde te ontvang met respek van die wat voor ons gekom het nie. Want wat gebeur? Daar kom 'n groep jong leiers in, nuwe idees, nuwe visies, nuwe planne, en dit veroorsaak bietjie wrijving. En dan is daar gestoei en 'n gespartel en dinge is nie lekker nie, en wanneer hierdie ding nou skade gemaak het en genoeg skade gemaak het en almal wat betrokke was daarin nou weg is, dan is daar nuwe lewe, dan is daar 'n nuwe bladsy en dan beweeg die Here en hy red mense en hy trek mense na hom toe en mense is weer opgewonde. En die hartseer ding daarvan is, oor 20 jaar, oor 30 jaar, gebeur dieselfde ding weer. Hoekom? Want daardie jong groepie ouens wat ingekom het, is nou nie meer die jong groepie nie, hulle is nou die bejaarde groep, en nou sukkel hulle met om oor te gee, en die nuwes wat inkom het nie altyd die respek wat hulle moet hê nie, en daar's 'n gestweerry en dieselfde ding gebeur oor en oor en oor en oor. En ek deel hierdie nie lekker storie met julle nie, want in my ervaring, ek kan dit self eintlik nie glo nie, maar ek is maart maand is ek 2 jaar hierso. En in my ervaring met Hartsion is dit nie die gees wat hier is nie. Dit is nie my ervaring hier nie. En ek weet daar was al koppe gestamp en ek weet daar was al stryerye gewees en dinge, en maar oor die algemeen is daar nie hierdie tweestryd tussen wie die mag wees en beheer nie. Ja, ek is blykbaar een van die enigstes wat daai ervaring het, maar ek is dankbaar as dit so is, dat dit so wees. En as jy vanoggend daar is, en as jy vanoggend so voel, wil ek vir jou sê, jy moet weet, die meerderheid van die mense wat hier sit, voel precies dieselfde. Die oorgrote meerderheid is dit ook deur, jy is nie alleen nie. En ek dink baie keer as ons net mekaar se stories ken, en met mekaar kuier en tyd spandeer, en net bietjie oopmaak teenoor mekaar, dan gaan ons baie minder met mekaar vassit, want as hierdie persoon optree op hierdie manier, dan, okay, maar ek weet waar hy vandaan kom, so ek weet hoe kom hy dit doen. Ek kan iemand makkeliker aanvaar. En so, ja, ek kry mens vanoggend hoor, ek sien julle is opgecharge, ek sien julle is opgewonde, maar dit is iets wat swaar op my hart rus, want ek bid vir meer as 10 jaar, dat die Here die kerk sal help om daai siklus te breek. Want ek glo nie, as 'n ou nou hoor hoe baie mense praat, dan sê ja, en ek weet dit is nou nie hierdie geval nie, maar die meerderheid van die kerke is besig om baie vinnig bejaard te raak. Daar's gemeentes waar die gemiddelde ouderdom van die gemeente bo 60 is. En as hy ou na daai kerke toe gaan, dan sê hulle, ons kort jong mense, ons soek jong mense, ons kort nuwe bloed. En dit dit veroorsaak in my kop 'n wanbalans, want vir my is 'n gesonde gemeente 'n gemeente wat bejaarde mense het en babas, wat wysheid het en iemand om in te belê, en alles tussendeur, wat saamwerk as 'n gesin, wat saam beweeg. Ons noem onsself 'n geestelike familie, maar ons dink nooit aan hoe families regtig is nie. Want ons praat van 'n geestelike familie in die sin van ons moet lief wees vir mekaar, ons moet mekaar ondersteun, maar ek ken nie een familie op hierdie aarde wat nog nooit vasgesit het nie, waar daar nog nooit drama was nie, waar daar nog nooit mense was wat koppe gestamp het met mekaar nie. Daar is nie een so familie op hierdie aarde nie. So as ons 'n geestelike familie is, dan gaan sulke dinge mos gebeur. Maar hoe ons dit hanteer, gaan bepaal of ons vorentoe gaan en asof ons gaan verder gaan met die siklus. En die gedeelte wat by my opgekom het, is, ek dink, die rede hoekom hierdie siklus nie gebreek word nie, is ons fokus nie op die belangrikste dinge nie. Ons maak die tweede belangrikste ding, ons grootste fokus, baie keer. En dit is wanneer hierdie gevegte gebeur. Ek dink ons het al argumente gehad met mekaar wat nie regtig saak gaan maak in die ewigheid nie. 'n voorbeeld vir my is van 'n akademiese kant af. Wie van julle weet daar is 'n wegraping? Okay. Wie van julle weet daar is mense wat nie glo daar's 'n wegraping nie? Okay. Maar ek sien die meerderheid van ons glo in die wegraping. Ek glo in die wegraping. Ek het my redes hoekom ek glo in die wegraping. So kom ons gaan 'n stappie verder. Daar is, ek het nou in Engels gestudeer, so al my slim woorde ken ek in Engels, so ekskuus vir die Engels, maar daar is 'n tydperk in Openbaring wat gepraat word van as the great tribulation. Dis 7 jaar van erge stryd wat die Bybel sê letterlik in Openbaring, as die Here dit nie verkort het nie, sou die mens dit nie gemaak het nie. So as jy dink jy gaan nou deur moeilike dinge, daar gaan 'n tydperk wees in die geskiedenis wat baie erger gaan wees as wat ons nou het. Maar onder die mense wat glo in die wegraping, is al mense wat glo die wegraping gaan plaasvind voor die Great Tribulation, en daar's mense wat glo die wegraping gaan plaasvind na die Great Tribulation. Ek persoonlik glo dit gaan gebeur voor. En dis 'n baie lang gesprek wat ons eendag kan hê. Ek het my redes hoekom ek glo dit gaan voor die tyd wees. Maar soos wat ek net besig was met die Here hierdie week, het dit by my opgekom dat ek glo dat, kom ons sê, ek is reg. Die wegraping gaan plaasvind voor die Great Tribulation. Beteken dit die ou wat glo dat dit na die tyd gaan gebeur, gaan hel toe? Nee. Ons word gered deur wat? Geloof. Wat sê die Bybel het ons as ons al die kennis het en die liefde nie? Nou, dink bietjie terug aan al die tye wat die lelike tye wat 'n ou nou deur is in kerk. Al die argumente wat jy gehad het, al die goed wat jy deur is met mense. Waaroor het dit gegaan? Moet dit nou nie hardop sê nie, dink dit vir jouself. Het dit gegaan oor die ewige dinge? Nee. Ons het al gestry met mense en vriendskappe geëindig, omdat hulle 'n opinie het wat hom nie die hemel uit gaan hou nie. Hy's dalk nie reg nie, maar prys die Here, ons hoef nie alles te weet om te gaan nie. Daar's nie 'n toets voor jy ingaan nie. Die vraag is, glo jy in Jesus? That's it. En dan kyk ons hoe ons stry as Christene met mekaar oor alles. En dan verstaan ons hoekom ons in hierdie siklus bly. Want hierdie groepie, ons is nou oortuig, ons is reg, ons begin nou, want ons gaan die Here reg aanbid. Hoe dit moet wees. En ons gaan, en daaruit kom dan nou 'n ander groepie. En daaruit kom dan nou 'n ander groepie, want ons is die ware kerk, ons is die opregte kerk. Terwyl daar argument was in Korintiërs waar van die gelowiges in Korinte het gesê, ons glo Apollos, ons glo hy preek die waarheid. hierdie groep het gesê, ons glo Paulus, hy preek die waarheid, en daar was 'n derde groep wat gesê het, ons glo Jesus. Nou, vir julle wat hier sit, as jy moet kies tussen twee predikante en Jesus, wie kies jy? Jesus, okay, great, ons is op 'n goeie plek. As daar 'n ander antwoord was, was ek bekommerd. Maar, hoe antwoord Paulus hulle? Hy sê nie, julle wat gesê het, Jesus, julle is reg, julle is korrek nie. Dit was nie sy antwoord nie. Hy bestraf al drie groepe. Hoekom? Want hulle is nie een nie. Daar is soveel goed wat ons al gedoen het, om eenheid prys te gee, om te probeer wys ons is reg. Ek nou begin ek daarom sien julle is, en is met my. Ons is op dieselfde bladsy. Maar nou die vraag is, hoe breek ons hierdie siklus? En ek deel hierdie met julle as 'n student daarvan. Ek vat verantwoordelikheid vir wat ek sê, julle kan my challenge op enigiets wat ek sê, julle mag enige tyd vir my enige vraag vra oor enigiets wat ek preek, maar ek erken aan julle, aan hierdie is iets wat ek besig is om te leer, dis nie iets wat ek bemeester het nie. Hoe stop ons daai siklus? En ons kry dit in hierdie story, nou, voor ons by hierdie vers uitkom, as ou nou kyk in die begin van Johannes die 6de hoofstuk, dan begin dit met die vermeerdering van die brode. So Jesus vat, 'n seentjie kom na hom toe, nou die in Johannes is hy bietjie minder gedetailleerd, maar dis dieselfde storie as in die ander evangelies, daar kom 'n seentjie, hy het 5 brode, 2 visies, en daar is 5000 mense voor, of 5000 mans, askies, die Bybel sê, daar is 5000 mans, en vrouens en kinders, so die slim ouens praat hier van rondom 25,000 mense, en Jesus sê vir sy disippels, gee vir hulle kos, En Filippus, een van die disippels, antwoord en hy sê, maar Here, 200 pennings is nie genoeg om vir hierdie mense kos te gee nie. Nou, een penning was een dag se arbeid. So dink aan 200 dae se betaling, is nie genoeg om vir hierdie ouens kos te gee nie. En Jesus vra vir hulle, wat het julle? En die seentjie kom met sy 5 brode en 2 visies. En hulle voer almal. Soveel so dat daar 12 mandjies oorbly. Na dit klim die disippels op 'n skuit en hulle gaan oor na die ander kant van die see van Galilea. Nou net vir interessantheid, see van Galilea is nie 'n see nie, dis 'n meer. Maar die Bybel praat van die see Galilea, want dis die meer se naam. So as 'n ou lees oor die storms op die see van Galilea, is dit nie 'n normale storm soos in 'n see nie. Want hy lê tussen berge, so as die winde opkom, dan maak dit massiewe groot golwe in hierdie klein meer, wat baie skade aanbring, wat skepe verwoes. En dit is nou nie so in hoe Johannes dit vertel nie, maar weer eens een Bybel, een story, so as hy ou dit nou reg deur die evangelies lees, nadat Jesus die brode vermeerder het, klim die disippels op die skuit, Jesus het gesê, hy gaan afsonder, en hulle reis oor na Kapernaum toe, en op hierdie reis is daar hierdie storm, en hulle weet nie of hulle het gaan maak nie, en hier kom Jesus geloop op die water, en hulle skrik hulle self mors dood, sy disippels, want nou is daar nog, moet hulle deel met die storm en met die spook, en Jesus stel hulle gerus, en hy sê, dis ek, en Petrus sê, Here, as dit u is, sê vir my, kom loop op die water, en Jesus sê, kom, Petrus loop op die water, maar hy haal sy oog van Jesus af, en hy begin ondergaan, en hy sê, Here, help, en Jesus help hom op, en hy challenge Petrus se geloof, en hulle kom aan die ander kant, en is die volgende dag, en die volgende dag, het hierdie massas mense, wat nou die kos ontvang het, het hulle weer opgedaag, by die selfde plek, en hulle het Jesus gesoek, en hulle het gesien, dat die boot, wat die disippels mee reis, is nie daar nie, so, hulle begin toe vra, maar waar is Jesus, ons soek nog, ons het honger, ons soek nog, en die seevaders wat nou van die ander kant van die see van Galilea afkom, sê vir hulle, nee, maar ons het vir Jesus daar gesien in Kapernaum. En almal is in die skepe en hulle is oor die water. Nou kan julle dink, 20,000 mense, bote, ons soek Jesus. En hulle kom by hom aan, en hulle kry Jesus, hulle vind Jesus, en hulle is so opgewonde. En Jesus deel met hulle hierdie woorde, en hy sê, moenie werk, kan ons een vers teruggaan, vers 26. Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. So wat sê hy? Julle het hierdie groot wonderwerk gesien. Dis nie hoekom julle my soek nie. Julle het honger gehad en ek het julle versadig gemaak. En hy gaan verder in vers 27 en hy sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseën. So wat verseël? So wat sê Jesus, die tydelike dinge, moenie dit najaag nie. Dis nie verkeerd nie, dis nie sleg nie. Vis en brood, as dit reg gemaak word, baie lekker. Maar dit is nie wat jou gaan voed nie. Dit is nie wat ek moet najaag nie. Jesus het een wonderwerk gedoen vir hulle. En hy sê vir hulle, dit is nie wat julle moet soek nie. Julle moet die ewige brood soek, die brood wat bly. En hy gaan verder en hy sê, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Kyk wat vra hulle. Hulle soek Jesus, hy sê, moenie die tekens en die werke soek nie. Soek die ewige brood. En vra hulle, wat moet ons doen om die werke te volbring? Jesus antwoord hulle. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. So wat moet ons doen om die ewige brood te soek? Ons moet glo in Jesus, dis wat hy vir hulle sê. Maar nou gaan hulle verder, ek is so lief vir hierdie story, want dit is so realisties in hoe mense reageer op God. Hy sê, en hulle sê vir hom, watter teken doen u, dat ons kan sien en u glo, wat werk u? Dis dieselfde mense vir wie hy gister gevoer het met 5 brode en 2 visse. Het hy vir 20,000 mense kos gegee, en daai mense vra hom vandag, maar wat doen u? Hoekom moet ons in u glo? Is dit nie hoe ons as mens is nie? Die Here lê iets op ons harte, maar Here, wat gaan u doen? As u sal ek, dan sal ek. Ja, dit is so realisties. En hulle sê, ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. So hulle sê vir Jesus, doen nog 'n wonderwerk, dan sal ons hierdie ewige brood soek. Bewys u self weer aan ons, dan sal ons dit doen. En Jesus antwoord hulle, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. So, hulle is geleer, soos wat ons baie keer nog dink vandag, ek soek 'n mens, ek soek 'n goeie pastoor, en dan sal ek aanbid by daai kerk. Ek soek 'n goeie worship team, dan sal ek daar wees. Ek soek 'n goeie dit, ek soek 'n goeie dat, ek soek 'n mens wat 'n antwoord het vir my, dan sal ek daar wees. En dis presies wat hulle hier doen, maar Jesus sê, Moses het nie die wonderwerk gedoen nie. Die manna uit die hemel uit was 'n besonderse ding, dis tussen 3 en 3,5 miljoen mense vir wie daar elke dag kos uit die hemel uit geval het. Vir 40 jaar. Dis amazing. En Jesus begin vir hulle probeer leer dat selfs dit was 'n tydelike ding, daar is iets meer, dit is God wat die brood gee. En het gaan verder. En het sê, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Dit is die brood. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Nou begin hulle verstaan. Nou begin hulle sien, okay, dit gaan nou nie oor sekere werke wat ons doen nie, dit gaan nou nie oor ons moet 'n teken kry nie. Daar is iets meer wat God vir ons wil gee. En hulle vra vir Jesus, gee dit vir ons. En het sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So wat is Jesus' antwoord vir hulle? Hierdie wat jy soek, hierdie wat jy najaag, jy soek hierdie versadiging die heel tyd. Jesus is die een wat jou volmaak. maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal ek na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En hierdie is nou net 'n halwe aparte boodskap vir homself, maar jy wat vanoggend dink hier, die Here is klaar met jou. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. Jy het na Jesus toe gekom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Hy is nooit klaar met jou nie. Okay. Vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So hier begin Jesus nou sy ware boodskap met hulle deel. Ja, jy het honger gehad, ek het jou kos gegee, want ek is lief vir jou. Maar dis nie hoekom hy gekom het nie. Hy het gekom om vir jou die ewige lewe te gee, dat jy vir altyd kan leef, dat jy vir altyd by hom kan wees, 'n lewe waarin jy nooit enige tekort gaan hê nie. Maar die laaste vers wat ek met julle wil lees, weer eens, so realisties aan hoe ons as mens is, Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hierdie storie, ek weet dit is nou 'n klomp verse, maar omdat ons baie keer dink, soos wat die mense daardie dag gedink het, is hoekom ons vaszit met mekaar by die kerk, is hoekom ons sukkel om saam vorentoe te beweeg. Want Jesus kom met 'n belofte, en wat is daai belofte? Hy gee homself, sodat ons die ewige lewe kan hê. Wat doen ons? Ons soek net iets om ons versadig te maak. Ek het 'n leemte binne my, en dit moet vol gemaak word. En die Here wil daai leemte vul. Hy wil nie net daai leemte vul nie, hy wil elke leemte vul. Maar hy vul dit nie met die goed wat ons dink nie. Ons wil dit vul met Ek wil gesien word deur mense. Hulle moet dink ek is 'n smart ou. Dit is hoekom 'n ou storie skryf van ek het nou die dag met iemand gesels wat weier om kerk toe te kom. Nou nie iemand in ons gemeenskap nie, maar hulle weier om kerk toe te kom want hulle pa was 'n ouderling wat voorgestaan het in die kerk en by die huis sy ma geslaan het. Vir daai ou gaan dit nie oor Jesus nie, gaan oor die mense. Dit gaan oor, ek wil voel, ek doen iets wat belangrik is. Dit gaan daaroor dat ek moet net versadig word. Maar ons soek dinge wat nie Jesus is nie, en alles wat ek soek om my vol te maak wat nie Jesus is nie, gaan my weer lei tot 'n plek waar ek honger is. Elke keer. En totdat ons begin leer, om nie verby die tweede goeders te kyk nie, Dis nie onbelangrik nie. Dit wat tweede belangrik is, is nie onbelangrik nie. Maar is nie belangriker as Jesus nie. En totdat ons nie leer om dit te doen nie, gaan ons altyd deur stry oor die goed wat ons net tydelik versadig maak. En hoekom dit so swaar op my hart lê, is ons het 'n baie moeilike feestydperk gehad. Ons kinders was siek gewees, ons het moeilikheid in ons eie familie, ons het, baie van julle wat hier bewus is, weet, hier was soveel mense wat regtig krisisse gehad het, en ernstige krisisse gehad het, en ek het al, wat op my hart is vir hierdie jaar, waarmee ons gaan begin, is iets wat al op my hart is, vir so 'n lang tydperk, en oral waar ek het probeer uitleef het, is dit gestop en gekeer, en dit het my self gemaak op 'n plek wat ek versigtig is, maar nou kom ek hier by Hartsion en nou dink ek, hierdie ding is op my hart, maar ek is versigtig, ek glo dit is die regte ding, en as ek met iemand daaroor wil begin praat, begin hulle met my daaroor praat, nog voor ek iets met hulle gedeel het. Dis kom ek so opgewonde is, oor wat die Here hiermee besig is, want is hy wat het doen, dis hy wat besig is om te werk in ons harte. Maar ek kan onthou daardie dag wat ons die huis besoek het, gedoen het by die oom van wie ek in die begin gepraat het. Toe ons daar weg is, toe dink ek net by myself. Nou, daai tyd was ek 'n vreselike ervare man van 22 jaar oud. En ek het net by myself gedink, ek wil nie aan die einde kom van my bediening en terugkyk en verbitterd wees, verwyte hê, belangriker as al dit, onvervuld voel nie. Ek wil nie terugkyk en sê, ek is leeg nie. Ek wil nie al hierdie opofferings maak wat 'n ou maak, want jy is lief vir die Here, want jy dien hom. Ek wil nie terugkyk daarna en seer hê hier binne nie. Want weet julle dat ek nou vir julle kan sê dat ek ken meer afgetrede pastore wat onvervuld is as wat al afgetrede pastore is wat opgewonde en bly is. Daar is meer mense wat ek ken, veral rondom kerk, dat as hulle terugkyk oor alles wat gebeur het, want ons het drome, ons het planne, maar niks werk uit soos wat ons gedink het dit sal nie. Dis nie noodwendig 'n slegte ding nie, maar dit werk nooit uit presies soos wat ons gedink het nie. En daar is soveel mense dan as hulle terugkyk oor alles wat hulle opgeoffer het, oor alles wat hulle gedoen het, dan maak dit seer. Want ek is nou hier, ek het dit alles ingesit, en nou is ek leeg, en nou is niks vir my nie. En ek wil nie daaruit kom nie. Die wat miskien is op daardie plek, wil ek ruimte gee, om te verstaan dat jy mag hier kom eet ook, jy hoef nie net die kos te bring nie. Jy mag ontvang ook. Vir die wat nou nog 'n pad het om te stap, wil ek help dat as hulle kom, aan die einde, of nader aan die einde van hulle lewe, dat hulle nie sal terugkyk met bitterheid en met seer nie. En dit is hoekom ek baie dinge doen op 'n manier wat ek weet baie mense frustreer, en ek bid dat julle my sal vergewe. Maar ek, in die vorige gemeente waar ek was, het een van die musiekleiers baie begin terugstaan. Want vir 20, 30 jaar, het hy sy verlof so gereël, dat hy nie 'n Sondag mis nie, dat daar altyd iemand op die verhoog is. En hy het daai punt bereik, wat hy wil nie meer nie. Hy is moeg. As hy nou iets lekkers wil doen, is kerk nie op die lys nie. As hy nou na 'n plek toe wil gaan, waar hy gevoed, gevul gaan wees, waar hy gestig gaan word, dan dink hy nie, kom ek gaan kerk toe nie. So nou met die aanbiddingspan nou, as hulle sê hulle het 'n breek nodig, en sing ons met CDs. En as dit 'n probleem is dat die show nou nie so goed was vandag nie, kom praat met my. Want ek sal eerder 'n gesonde aanbiddingspan hê vir 50 jaar, as wat iemand uitbrand in 3 en niks meer met die Here wil doen nie. Ek sal eerder dat die sonndagskool langer toe is, en die mense wat dit bestuur, okay is, as wat 'n ou al daai druk sit op mense. Wat kom ons wees nou eerlik mekaar, God nie een van ons die reg gegee het om te doen nie. Want ons almal sit hier en ons sê ons doen dit vir die Here. Maar dis nie die Here wat die druk op ons sit nie. Ek sal eerder deel met 'n paar dinge wat nie lekker werk nie en iemand kans gee om gesond te word, as wat ons mekaar druk en dryf en seer maak in die naam van die een wat lief is vir ons. Dit is soos die, ek weet nie of julle al gehoor het van, ek dink is of die 70 jaar oorlog of die 100 jaar oorlog, dit is nou al baie lang terug, en ironies genoeg, ek kan nie onthou of het 70 of 100 jaar was nie, maar die oorlog was nie so lang soos wat sy naam is nie, en hierdie oorlog was tussen die protestante en die katolieke. Want het gegaan oor lande, so die kerk wat in beheer was, het die koning aangestel, so daar was baie mag betrokke. En toe ek daarvan lees in die geskiedenis van die kerk, toe dink ek net, hierdie mense maak mekaar dood in die naam van die een wat sê, jy moet jou vyand lief hê. Ek is redelik goed met wiskunde, maar ek kan nie daai wiskunde doen nie. En is nou makkelijk om terug te kyk en hulle te oordeel, maar wat doen ons hier? Weet jy, die ketel was laat vanoggend. As ek soms suur. Weet jy wat, die persoon wat sing, hulle het 5 note gemis vandag. 5. Weet julle dat ek vir die aanbiddingspan sê, hulle moet nie oefen in die week nie? Hulle oefen voor die diens. Weet julle hoekom ek het doen? Want nie een van hulle bly nader aan as 5 kilo's van die kerk af nie. Hulle almal het gesinne. En daar was 'n AGS gewees wat hulle was die voorloper met om moderne musiek in die kerk in te bring en verskillende instrumente en al daai dinge. En ek het 'n storie gehoor dat hulle het in die begin daarvan was het niet vir die kerk, het was niet vir die aanbiddingspan en hulle het baie tyd daar ingesit om het goed te maak. So hulle het 2 keer 'n week vir 4 ure geoefen. So hulle het 8 ure in 'n week geoefen. Musikaal was hulle briljant. Maar wat het gebeur? Daar het verhoudings begin ontstaan onder mekaar met mense wat nie getroud is nie. Hulle gesinne het uit mekaar uitgeval. As jou kinders die Here dien, gee ek nie om as jy nood mis nie. Ek gee nie om, en ek weet, ons doen ons beste, en ons julle moet volgende week kom luister, want dan gaan julle dalk my bietjie beter verstaan met wat ek gaan sê met al die planne wat ons het, maar dis die gebed van my hart, en ek gaan die aanbiddingspan vra om so lank vorentoe te kom, dat ons net Jesus begin eerste sit. En as ons met mense werk, dan werk ons met hulle op 'n manier wat hy eerste is. In plaas van om die jeugleier aan te val, dink daaraan dat hy vir 'n jaar lank elke Vrydag belê in jou kind. En besluit dan of jy met hom wil stry. Jy hoor my hart? Want dan stel ek Jesus eerste. Maar ons wil gedien word, ons wil vermaak word, ons wil hê die ons behoeftes moet ontmoet word. Ons moet eerste Jesus soek, dan kom die res. Amen. En ek weet dit is 'n harde woord, en ek weet dit is nie 'n lekker een om te hoor nie. Maar dit het net so swaar op my hart gelê, dat dit help nou nie ons begin met al hierdie nuwe dinge wat ons wil doen, met al hierdie nuwe planne wat ons het nie. En 20, 30 jaar van nou af, moet 'n ander jong pastoor, wat nie baie ervaring het nie, wat 'n pad gestap het wat nie noodwendig lekker is nie, wat in moeilike situasies moet inkom wat hy nie geskep het nie, dan moet hy nou antwoorde kom gee. En ek weet nie of ek hom gaan ken nie, ek weet nie of julle hom gaan ken nie, maar mag die Here ons help, dat wanneer ons wat nou hier is, wat die Here nou in hierdie tydperk gaan gebruik, om hierdie gemeente vorentoe te vat, om sy wil in hierdie area en daar waar julle is uit te leef, dat wanneer die nuwe groep hier kom, dat hulle sal sê, weet julle, ons het soveel geleer. Hulle het dit so maklik vir ons gemaak. Hulle het ons gehelp om sy werk verder te vat. En hierdie is regtig nou my laaste gedagte wat ek net by julle wil los. Ons het 'n baie beperkte siening van tyd. Want ons dink iemand wat 100 jaar op die aarde is, het lank geleef. Jesus het 2000 jaar terug gesterf. Wat 100 jaar? 100 jaar is niks. En ons wil sien alles wat ons kan doen in ons tyd. Maar as ons so redeneer, nou, wie het al gehoor van Elia, profeet in die Bybel? Jy het al gehoor dat Elia is 'n mislukking? Ok. Hoe ons redeneer oor kerk, moet ons sê Elia was 'n mislukking. Hoekom sê ek so? Hy roep vuur uit die hemel uit, al die Baalprofete word doodgemaak, maar hy word gedreig en hy val in 'n depressie en hy gaan lê onder 'n boom en hy wil doodgaan. Hy sê vir God, kom haal my. Die Here stuur 'n engel om hom te voed en hy sê vir hom slaap, rus. En nadat hy gerus het, roep hy Elia na 'n plek toe en Elia sê vir God, Here, ek wil nie meer hier wees nie, kom haal my. En die Here sê vir hom, is reg, ek sal. Dis scary. As jy op 'n lae plek is, wees baie versigtig vir daai woorde. Maar die Here sê, dis reg. Voor jy gaan, sal vir Elisa in jou plek sal vir Jehu as koning oor Israel, en sal vir, ek kan nooit die ou se naam onthou wat hy gesalf het as koning oor Damascus nie, ek dink is Hazael, maar ek praat onder korreksie, hy sê salf hierdie drie mense, dan kan jy gaan. Elia staan op en hy gaan, en hy begin en hy salf vir Elisa as profeet in sy plek. En hy gaan en hy gaan naar, daar was ander profete wat hom gevolg het, wat hy gementor het, en hy besoek by hulle, hy doen wonderwerke op die pad, en hy gaan en hy word opgeneem in die hemel. Die Heer het hom drie dinge gegee om te doen, hy het een gedoen. Is Elia een mislukking? Nee. Hoekom? Want Elisa het vir jou gesalf as koning. Elisa het die koning van Damascus gesalf. Mag die Heere ons die genade gee, dat ons verstaan wat ons nou belê is, nie vir ons. Dan kom ons staan op ons voete. Kom ons neem 'n oomblik. Heere, ons kom vandag na u toe, Heere, as 'n gemeente wat lief is vir u, Heere, maar ook as mense wat Heere, as mense wat al seer gekry het, as mense wat baie keer beter herinneringe het as die hoop vir wat voorlê. Maar Heere, ek sien dat hierdie is nie meer die tyd van goeie herinneringe en slegte hoop nie, maar dat dit die tyd is van hoop, Heere. Vir geen ander rede as dat U is die wêreld besig om voor te berei vir U koms. En ons gaan meer van U begin sien. Ons gaan meer van U begin leer. Ons gaan meer van U begin ervaar. En dit gaan nie wees oor iets wat ons reg of verkeerd doen nie, maar dit is omdat dit U wil is om vir die wêreld te wys wie U is. Dat ons U kan ken soos wat Jesus gebid het. Here, dat hulle U mag ken, want dit is die ewige lewe om U te ken. Maar Heere, ons vra, maak ons gereed. Help ons om verby die seer te kyk. Help ons om verby die foute te kyk. Help ons om verby die ongelukkigheid te kyk. Dat ons U kan raak sien. Want Heere, ek ervaar net in my gees dat baie van ons is op 'n plek soos Daniel, waar hy gesien het, U het beloftes gemaak, en dit is tyd vir die vervulling van daardie beloftes, maar hy vas en hy bid en niks gebeur nie, en toe die engel aan hom verskyn, was sy eerste woorde, dat op die eerste dag het ek gekom, maar die prins van Persie het my weerhou. En ek dink in baie van ons is al baie dinge wat ons weerhou, om U te sien, om U belofte te sien, Here, en ons vra dat U ons die genade sal gee, om aan te hou soek, om aan te hou bid, om aan te hou om U na te jaag. Dat ons kan sien hoe U weer kom om ons lewens te verander. Genees ons harte, Here, maak ons voete vas en maak ons een gesin, een familie. En dra ons deur. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Kom ons vat 'n oomblik en kom ons aanbid die Here. Dit wat hy vir jou gewys het in hierdie tyd, praat met hom daaroor. En kom ons aanbid hom. Ja Here, dit is die gebed van ons harte, Here. En ons sê vanoggend dankie dat U ons geroep het vir 'n tyd soos die. Here, daar waar ons kan sien hoe U besig is om te beweeg oor die wêreld, Here. Waar ons sien groot veranderinge vind plaas, waar ons sien groot dinge gebeur. En dit baie keer moeilik is, want ons weet nie hoe om te reageer. Weet ons, U is in beheer. En daarom gee ons vir U alles wat ons het. Maar Here, ons vra dat U ons sal help. Want ons het uit die boot uit geklim, ons is op die water. Ons is op pad na U toe, maar die golwe is groot. Die uitdagings is groot. En dit is so maklik om ons oog af te haal en te sink. Help ons, Here, dat ons ons oog op U sal hou. Want U is ons enigste hoop. Dankie, Here. Dankie. Ons loof U naam. En die wat dit glo, sê amen. Prys die Here. Baie dankie. Julle kan julle sitplekke neem. Ek kan nie wag nie. Is julle opgewonde? Amen. Ah. Nou, daar's net 'n paar afkondigings wat ek wil maak voor ons vandag of ek weer begin preek. Julle moet maar sê wat julle sal verkies. dis nou die nadeel van as 'n pastoor bietjie op vakansie was, jy weet. Hy het nou bietjie inhaal om te doen, so die eerste paar preke is maar bietjie lank. Maar net ons afkondigings vir die week, ons program begin nou weer stelselmatig aan die gang kom. Maar eerstens wil ons net geluk sê aan die volgende mense wat verjaar, is Jolien van Rooyen en Dian Becker. Hulle verjaar vandag, so hulle is nou nie hier vandag nie, maar baie geluk met hulle verjaarsdag.